Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттыгын алгысы ишембе 16 сентябрдагы кечки берүүлөрүн Бишкектен баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, куш убак кечиңиз менен. Алдыда жарым саатта шайлоо алдындагы элдин маанайы кандай? Саясий биригүүлөрдө атуулдар кантип жоромолдошот?
Каалаганы менен биригише берсин. Бирок мен бабамды жакшы бала деп ойлойм да.
Жээнбек Салиев менен бириш керек. Бак Турубаев бабамдык менен бириш керек.
Ал эми өнөрпоздор үчүн шайлоо акча табуунун булагыбы?
Ал шайлоого чыгып аткан ырчыга баланча өтсүн, түкүчө өтсүн, өтсүн деген анда жекече бир көкүрөгүндө камтылган бир намыс жок. Алардын биринчи максаты ии шайлоодо акча иштеп калыш керек деген эле максат.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз, толкунду которбой туруңуз. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсызбы. Англиянын Кент графтыгынын полициясы 15 сентябрда Лондон метросундагы жадырга шектелген 18 жаштагы эркекти кармады. Жергиликтүү агенттердин кабарына ылайык, ал ишембиде Дувр шаарында колго түшкөн. Аты жөнү тек чай тууралуу азырынча маалымат берилет элек. Жергиликтүү полиция бөлүмүндө кармалып турган шектүү Лондонго жөнөтүлөрү күтүлүүдө. 15 сентябрда Лондон метросунун Парсонс Грин деген станциясында вагондо таштатылган баштык жарылып, артынан өрт чыккан. Жардар болгон 29 кишинин 20 ооруканада. Жадырга Ислам мамлекети террор тобу жоопкерчилик алган. Премьер-министр Тереза Мэй полиция террордук инцидент деп атаган жарылууга байланыштуу Британиянын улуттук коопсуздук кеңешинин жыйынын чакырды. Анда ал өлкө аймагында террор коркунучу Лондон метросундагы жарылуудан кийин жогорку чекке жетти, бирок биз биригип аны жеңебиз деди. Полициянын айрым укуктары убактылуу куралдуу күчтөргө өттү. Темир жол бекеттеринде, аэропорттордо коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяны сындоодо. Коопсуздук кеңеш расмий Пхеньяндын кезектеги ракета учуруусун чагымчылыктын жеткен чеги деп сындады. Кеңештеги 15 мамлекет чогуу кол койгон билдирүүдө Түндүк Кореянын аракети аймакка эле эмес, жалпы дүйнө жүзүнө коркунуч жаратары көрсөтүлгөн. Коопсуздук кеңештин мүчөлөрү Корея жарым аралында өзөктүү куралдан баш тартуу залчылыгын белгилешти. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши чогуу жыйынга 15 сентябрда АКШ жана Жапониянын демилгеси менен чогулду. 15 сентябрь күнү таңында Пхеньяндын ракетасы Жапониянын үстүнөн учуп өтүп, Тынч океанга кулаган. Кыргыз өзбек чек арасында дагы бир бекет ачылды. Ала Бука районундагы Баймак чек ара бекетин ачуу тууралуу токтомго өкмөт башчы Сапар Исаков 15 сентябрда кол койду. Аталган токтом 13 сентябрда вице премьер министр Темир Жумакадыровдун катышуусу менен өткөн жыйында кабыл алынган. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдириши боюнча Баймак чек ара бекети Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгонуна байланыштуу 2016 жылы май айынан тартан жабылган. Өкмөттүн жаңы токтомуна ылайык, эми аталган бекет аркылуу жарандар жөнөкөйтүлгөн тартипте өткөрүлөт. Айтканда бажы, ветеринардык, фитосанитардык жана маңзат көзөмөлүсүз жарандар, унаа жана товар кирип чыгуусуна уруксат берилет. Чек ара бекетинде чек ара көзөмөлү гана иштейт. Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптары боюнча ага мүчө мамлекеттер үчүнчү өлкөлөр менен чек ара көзөмөлүн күчөтүүгө милдеттүү. Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин Өзбекстанга мамлекеттик сапары башталды. Нурсултан Назарбаевдин мамлекеттик сапары 16 сентябрда таратылган расмий хабарга ылайык башталды. Аны Ташкенттеги аэропорттон Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев тосуп алды. Тараптар регионалдык маселелерди талкуулап, казак өзбек мамилеси боюнча макулдашууларга кол коюшары кабарланды. Эки күндүк сапарынан кийин Назарбаев Түркмөнстанга Азияда оюндардын ачылышына катышуу үчүн барат. Ашкабадка Өзбекстандан жана Тажикстан өлкө башчылары да барары расмий кабарланган. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев катышпайт, ал Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынына барат. Кыргыз өкмөтү президент шайлоодо административдик ресурс колдонуу фактыларын көзөмөлгө алат. Бул тууралуу вице премьер министр шайлоо өткөрүү штабынын башчысы Дүйшөнбек Зилалиев 15 сентябрда журналисттерге билдирди. Анын айтымында шайлоо учурунда ар кандай административдик басым жасоо фактыларына өкмөт тарабынан тез жана катаал чаралар көрүлөт. Вице премьер министр Кыргызстанда тынч жол менен алгачкы жолу бийлик алмашуу болуп жатканын, ошондуктан бийлик шайлоону таза жана адилет өткөрүүнү көздөп жатканын белгиледи. Азыркы президент Алмазбек Атамбаев бийлик башына 2011 жылы 1 декабрда келген, ага чейин 2010 жылы жалпы элдик референдумда президент болуп шайланган Роза Отунбаева өткөн эл мезгилдин президенти макамына ылайык 1.5 жылдык башкаруусунан соң бийликти Атамбаевке тынч жол менен өткөрүп берген. Президентке талапкерлер биригүүнү сүйлөшүүдө. Талапкерлер Төрөбаев, Бабанов, Сариев менен биригүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын талапкер Атахан Мадумаров бүгүн өзгөндөгү жолугушууда сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Ал өлкөнүн келечеги үчүн биригүүгө улутка лидер болчу адам чыкса, туусун карматууга даяр экенин, өзүнүн талапкерлигин алып салууга да даяр турганын айтты.
Эртең дагы сүйлөшөбүз. Темир Сариев менен мына мен атаган 4 азаматтын баарын колун бириктирип туруп, кайрадан ушул жерге келип, мына 4 азамат бир инсанга токтодук деп келген күндөргө Алла өзү жеткирген болсун.
Буга чейин президентке талапкерлер Бакыт Төрөбаев, Өмүрбек Бабанов биригери тууралуу маалыматтарга ал эми Адахан Мадумаров учурда төрт талапкердин ортосунда биригүү тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын Азаттыкка да билдирген эле. Белгилүү болгондой, президентке талапкерлер Бакыт Төрөбаев, Ахмат Келдибеков, Адахан Мадумаров жана Камчыбек Ташиев да буга чейин кайра жаралуу деген кыймылдын астына бириккенин маалымдашкан. Көп өтпөй бул кыймыл тарап кеткен болчу. Коркутуудан улам Норвегияга качып бараткан чечен аял кармалды. Норвегияга качып кетүүнү көздөгөн чечендик Луиза Дудуркаева кармалып, Аргун аймактык полициясына суракка алынып келинди. Ал Беларусьта колго түшкөнүн Азаттыктын Кавказ Реалии кызматы тийиштүү уюмдарга таянып кабарлады. Аргун айылынын тургуну Луиза Дудуркаева Чечендистанда быйыл июндан соңунда качып кеткен эле анын ВКонтакте социалдык тармагына жайгаштырган сүрөтү үчүн коомчулук айыптап, шариятка дал келбеген жоорук деп сындашкан. Ар кандай коркутуулардан улам Луиза мекенинен качууга аргасыз болгонун айткан эле. Короочтордун жардамы менен ал 31 августта Норвегиядан качкындарга берилчү документ жана Шенген визасын алган. Маалыматтарга ылайык, Дудуркаева сентябрдын башында Минск аэропортунда кармалып, атасы менен чогуу Чеченстанга келген. Бүгүн Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 25 жашка толду. Буга байланыштуу куттуктоосун мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев коопсуздук кызматынын кызматкерлерине жана ардагерлерине жолдоду. Куттуктоосунда президент чейрек кылымдык аралыкта улуттук коопсуздук кызматы жогорку адистик жана кайраттуулук менен өзүнүн таалган милдетти өтөп келгенин белгилеп, ошондой эле мекенге карата ак кызматы үчүн кызматкерлерге ыраазычылык билдирип, бекем ден соолук, ийгилик жана бакыт каалаган.
Рахмат. Замира Кожобаева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык чекит моби эми эртең күнгө карата аба ырайы. 17-сентябрда Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз айрым жерлерде бир аз жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26, Баткен, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23, Нарында болсо түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 10-12, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Мекеним Кыргызстан партиясы Ошто маалымат жыйын куруп, келе аткан шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдой турганын жарыялады. Бул арада максатына жетпей тарап кеткен кайра жаралуу биримдигинин ар мүчөсү ар башка талапкерге ыктай баштаганы тууралуу узап бараткан аптада сөз таркап кеткен эле. Аймактык кабарчыбыз Сыдыр Сисаков жергиликтүү тургундардан кайсы талапкерди кимдер менен бирге көргүсү келерин сураштырды.
Ошто Мекеним Кыргызстан партиясы маалымат жыйын куруп, келаткан президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдой турганын жарыялашты. Мекеним Кыргызстан партиясынын лидерлеринин бири Бактыбек Каналиев бул биригүүнү саясий программалардын дал келүүчүлүгүнөн улам деп түшүндүрдү.
Сооронбай Шарипович колдойбуз деп биздин партиянын айткан себеби өтө көп. Себеп дегенде бул киши канча иштеди, мамлекеттик иштерде эч кандай аркасынан сөз жок, мына элдин баары айтып турат. Ошондуктан бул кишинин тазалыгына, ыймандуулугуна, ушул бүт жөнөкөйлүгүнө баа берип, биздин өзүбүздүн Мекеним Кыргызстан саясий партиясы отурумунда баардыгыбыз бирдей болуштан колдодук.
Мында мурдараак кайра жаралуу деп бирикме түзгөнүн жарыялаган саясатчылардын бири Камчыбек Ташиевдин Сооронбай Жээнбеков тарапка өткөнү кабарланган эле. Ош шаарынын тургуну саясатчылардын оң сол жээкке бөлүнүүсү аякташ үчүн дагы 10 күндөй убакыт бар деген ойдо.
Дагы бир аз убакыт бар да, чоң бир саясий, чоң күрөш. Ташиев болобу, Бабанов болобу, Жээнбеков болобу, биргели деп азыда бир аз бир 10 күндөй убакыт бар окшойт. Бирок эл агым.
Ош шаарынын тургундары арасында кайсы талапкердин кайсыл саясатчы менен биригишин каалайсыз деген сурамжылуубузга Ошто жарнамасы кеңири илинген 2-3 гана саясатчыны эл көп оозанганы байкалды. Анда санда Мадумаров менен Сариевди атагандар да болду.
Эжеке, бир суроо. Азыр сиз кимдин президент болушун каалайт элеңиз? Кимдерде мүмкүнчүлүк бар деп ойлойсуз?
Мадумаров.
Мадумаров бийликке жетиш үчүн шайлоодо отуш үчүн ким менен биригиш керек деп ойлойсуз?
Элдер менен.
Каалаганы менен биригише берсин. Бирок мен бабаңды жакшы бала деп ойлойм да.
Жээнбек Салиев менен бириш керек. Бакыт Турбаев Бабанов менен бириш керек.
Жээнбек менен Бабанов жарайт кеңеш сурага.
Сарымбай. Я его обожаю.
Почему?
Вот такой мужик.
Эми Сорунбаев сал кары, эми жаштарга бериш керек эле. Уже Бабанов дейм, мен Бабанов.
Энди Бабанов ам бар. Бабанов деп ойлойм.
Сорунбай Жээнбек.
Сорунбай Жээнбек. Бабанов моложе, чем я, мое мнение.
Эгер де Сарип менен оппозиция бирип кетсе, Сарип утушу мүмкүн.
Бабанов деп атасыз, билесиз.
Бабанов деп атасыз, да? Бирок эми Бабанов утуп кетиш үчүн ким менен биригиш керек деп ойлойсуз?
Аны бир айта албайм чынысам.
Бирикпесе өтө алабы?
Бирикпесе жок, аны ачыш кыйын.
Учурда президенттикке талапкерлигин көргөзгөн Сорунбай Жээнбековдун, Өмүрбек Бабановдун жана Темир Сариевдин сүрөттөрү Ош шаарынын көчөлөрүндө кеңири илинген. Бирок президенттикке талапкер катары катталган калган 10 саясатчынын жарнамалары Ош шаарында дээрлик байкалбайт. Кыргызстандын президенттигине 13 талапкер ат салышууда. Бул шайлоо 15 октябрга белгиленген. Учурда активдүү талапкерлер жер жерлерде эл менен жолугушуп жүрүшөт. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду шайлоо темасына байланышкан баян менен улантабыз. Кыргызстанда шайлоо компаниясы популярдуу ырчылар үчүн ири киреше таонун булагы жергиликтүү маалымат каражаттары өтүмдүүлүгү боюнча алгачкы ондукта турган ырчылар шайлоодо 10,000 доллардан 30,000 долларга чейин бааланарын жазып чыгышты. Зайырбек Ажыматов бул теманы изилдеди.
Шайлоо ырчылар үчүн шайлоо эмес, бул жайлоо. Жайлоодо мал семирет
дейт оончу Майрамбек Осмонов. Ал андан ары башынан өткөн окуялардан улам шайлоодо иштеген өнөрпоз менен саясатчынын ортосундагы мамилени мындайча сүрөттөдү.
Ал шайлоого чыгып аткан ырчыга баланча өтсүн, түкүнчө өтсүн, өтсүн деген анда жекече бир көкүрөгүндө камтылган бир намыс жок. Алардын биринчи максаты ии шайлоодо акча иштеп калыш керек деген эле максат. Шайлоодо президенттикке аттанып аткандардын ою алардыкы деле ошондо. Эптеп өтүп алсак, андан кийин ошол эле ырчыларды ошол алып чыккан талапкерлер сойку кыз катары дагы эсептебейт кийинчи. Баштан өткөн бул нерсе.
Ушундай жагдайлардан улам көңүлү калган Осмонов кийинки кездерде үгүт иштерине катышкандан баш тартып, ага караганда тамада ырчы катары тойлордон каражат тапканды өйдө коюп калганын айтат. Шайлоо компанияларында арине жаштар арасында популярдуу ырчыларга кардарлар көп болору. Алардын арасынан мисалы эмгек сиңирген артист Мирбек Атабековдун кызмат акысы 30,000 долларга бааланары айтылып келет. Ырчы өзү мурда жогорудагыдай баага ырдап келгенин четке какпай, бирок азыркы тапта ал өзүнүн жарандык позициясына туура келген талапкерди бекер колдоп жүргөнүн билдирди.
Ал мурунку выборлагы ошо ставкалар болчу. Бул жылкысы эми биз ошо бир талапкерди буга чейин колдоп келгенбиз, ошол талапкерди колдойбуз дагы да бул жолу. Тиги гонорар боюнча ал нерсечи негизинен айтылбайт, бирок бизде негизгиси ошол бул жерде за идею колдоп атабыз да. Бизде төлөгөндөр дагы төлөө, акча төлөп дагы ырдагандар бар, бекер ырдагандар да бар да. Мисалы мен биякта акча бир да тыйын алган жокмун, бекер ырдап атам.
Шайлоодо иштей турган алгачкы ондукка кирген кымбат ырчылардын катарында жаштар менен бирге орто муундун да өкүлдөрү бар. Алардын бири ырчы Динара Акулова учурда үгүт иштерине катышканга шарты келбей турганын айтты.
Билбейм, булардын мындай булар менен продюсерлер заниматься этип аткан да, 20,000 анан кымбаттысы 15,000 түшүрүп, анан өзүнчө эле бир бале болуп атат. Анан мен айттым, мен вообще катышпайм дедим. Ошолор чечет, ошолор коюп атат баанын барынча. А негизи мен бала менен үйдөмүн, бала менен чыга албайм, кичинекей балам бар.
Президенттикке талапкерлердин биринин штабында иштеп жаткан өзүнүн атын атагысы келбеген кызматкердин айтымында ырчылар башында өздөрүнүн баасын өздөрү кымбат айтып, соодалашуу учурунда анын жарымына барууга макул болушат. Негизинен 7 облуска 7 же 14 концерт коюлуп, мында ырчынын ар бир концертке катышканы 500 доллардан 2,000 долларга чейин бааланат. Адис музыканттар мындай үгүт иштерине негизинен музыканы искусство катары эмес, пайда табуу булагы катары түшүнгөн катмардагы ырчылар катышаарын айтып келишет. Эл артисти Курмангазы Азыкбаевдин ою да ушундай.
Мен мынча катышкам, мен кыйынмын деп аткандардын баарын көбүнчөсү мындай жакшылап карап келсең бүт эле фонограммчиктерди. Анын үстүндө булар деген параметри бул бияктагы Айылбек уровенге тигиндей мындай кылып. Анан алар чыкса чыга берсин, эми өзүнүн үлгүлөсүн багыш керек. Же болбосо жанакындай, анан алар ошого карата деңгээлдерин чыгып алат да. Мен ушунча болуп чыга элекмин. Могу эмеби, тем более менин музыкам өтпөйт да.
Бул жаатты жакындан билген таанымал алып баруучу Нурзат Токтосунованын баамында буга чейин өткөн парламенттик шайлоодо маданият программасына өтө көп каражат жумшалса, азыркы президенттик шайлоо бул жагынан ырчылар күткөндөгүдөй болбоду.
Парламенттик шайлоодо чын эле 30,000 алышкандар болгон. 30,000, 20,000 доллар, 15,000 доллар, 17,000 эми ошолун тегерегинде алынганда анан бул ирет чын эле баалардын аябай эле төмөн экендигине күбө болдум. Анан кыргыздар баары бир ага ини болуп, тааныш болуп, тууган болуп чыгат эмеспизби? Тигил аркылуу чыгып, бул аркылуу чыгып дегендей эң эле акырында баары бир баалардын түшкөндүгүн мен көрдүм.
Нурзат Токтосунованын Нур мектеби үгүт иштерине катышпайт. Мындан сырткары ал бул жолку президенттик шайлоодо ырчылардын кызматы 5,000 доллардан 15,000 долларга чейин бааланганын, алардын ичинде чоң суммада каражат бериле тургандар сейрек экенин кошумчалады. Ошол эле учурда социалдык тармактарда акыркы жолу мамлекеттик наамга ээ болгон айрым ырчылар үгүт иштерине бекер тартылганы айтылып жатат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу Азаттык радиосунун угарманы, эгер сиз шайлоонун жүрүшүнө жана талапкерлердин программаларына кызыксаңыз, анда биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда шайлоо 2017 аттуу микросайтыбыз иштеп жатат. Дал ушул микросайтка кирип баардык маалыматты кенен окуп пикир калтырсаңыз болот. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөнү сунуштайбыз. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин Өзбекстанга мамлекеттик расмий иш сапары башталды. Англиянын Кент графтыгынын полициясы 15 сентябрда Лондон метросундагы жардырууга шектелген 18 жаштагы эркекти кармады. Кыргыз-өзбек чек арасында дагы бир бекет ачылды. Ала Бука районундагы Баймак чек ара бекетин ачуу тууралуу токтомго өкмөт башчы Сапар Исаков кол койду. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши расмий Пхеньяндын кезектеги ракета учуруусун чагымчылдыктын жеткен чеги деп сынга алды. Эми уктуруубузду чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат. Аны Эленора Бешенбек кызы сунуштайт.
Варшавада Тажикистандагы адам укуктарынын абалына арналган талкууга расмий дүйшөмбүнүн делегациясы катышпай койду. Казакстандан мурунку башкы чекист тыңчылык боюнча соттолду. Өзбекстанда дин экстремизм боюнча соттолгондордун туугандарына түрмө жетекчилигинен кат келе баштады. Казакстанда хиджаб кийген окуучуларга байланыштуу талаш талкуу чыкты. Кадырман угарман, эми ушул окуяларды кененирээк баяндайбыз. Биз менен болуңуз. Варшавада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Тажикистандагы адам укуктарынын абалына арналган талкуусуна расмий дүйшөмбүнүн делегациясы катышкан жок. Мунун алдында тажик бийликтери жыйынга быйыл дагы бозгундагы оппозициячыл саясатчылар чакырыла турган болсо, аталган уюм менен кызматташтык толугу менен токтойт деп эскерткен. Былтыркы жыйында Тажикистанда ишине тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын 24-тобу уюмунун өкүлдөрү баргандан кийин тажик бийликтери бул уюмдун дүйшөмбүдөгү өкүлчүлүгүнүн макамын төмөндөткөн эле. Азаттыктын тажик кызматы Варшавага дүйшөмбүдөн өкмөттүк делегацияны Балдар акыйкатчысы Жомбо Хабибуллодзе жетектеп келгенин жазды. Тажикистандагы адам укуктарынын абалы боюнча талкуу 11 сентябрда түштөн кийин болду жана ага тажик бийлик өкүлдөрү катышкан жок. Расмий дүйшөмбү, анын себеби боюнча азырынча комментарий бере элек жана талкууда айтылган сынды ооматка дагы жооп кайтарга элек. Жыйында Human Rights Watch, Норвегиянын Хельсинки комитети өңдүү эл аралык укук коргоо уюмдары, Тажикистан көңүл чордонунда сөз эркиндигине, адам укуктарын коргоо ишмердигине чабуул жана диссиденттерден өч алуу деген аталыштагы баяндама даярдаганы белгилүү болду. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү бийлик дин экстремизм терроризмдин алдын алуу, ага каршы күрөш деген шылтоо менен өлкөдө жарандык укукту чектеп жатат деп сындады.
Существует насильственное ограничение профессионального выражения женщин в некоторых регионах Таджикистана.
Таджикстандын айрым региондорунда айрыкча аялдардын жарандык укугун чектеген учурлар бар. Хиджаб кийип жүргөндөр кара тизмеге алынган, хиджаб өңдүү сүннөт кийимдер сатылган дүкөндөр жабылган. Бийлик хиджабтын ордуна улуттук кийимдерди, баш кийимдерди кийгиле деп кыстаган учурлар болуп жатат.
Таджикские головные уборы.
Борбор Азиялык мигранттар бирикмесинин Таджикистан боюнча өкүлү Илхомжон Якубов болсо, укук коргоочулардын көңүлүн сөз эркиндигине байланышкан жагдайга бурду.
Таджикистане приемлемы законы и конституционные гарантии, отвечающим всем стандартам в области прав человека. К закону нет претензий, но однако есть и остается вопрос, насколько эти законы работают.
Тажикстанда адам укуктарын коргоо боюнча мыйзамдардын дээрлик баары, адам укуктарынын конституциялык кепилдиги эл аралык стандарттарга жооп берет. Мыйзамдарга доомат деле жок. Бирок бул мыйзамдар колдонулабы? Мыйзамдар адам укуктарын коргоп жатабы деген суроо туулат. Тилекке каршы бийлик барган сайын, кысымды күчөтүп жатат. Башкача ойлонгондордун оозун дароо басышат. Сын макала жазган журналисттер жоопко тартылууда. Өлкөнүн кылмыш жаза кодексинде бийлик өкүлдөрүнө акарат келтирген үчүн жаза каралган. Бул деген президентти да, аткаминерлерди да сындаганга болбойт дегенди билдирет. Анткени алар бардыгы эле сынды акарат шек келтирди деп оодар коюп жатышат. Соңку жылдары ондогон журналисттер өлкөдөн чыгып кетип качкын макамын алышты. Дагы бир жагдай, бийлик жалпыга маалымдоо каражаттарын көзөмөлдөө максатында бардык журналисттерди макала жазаардын алдында Хабар улуттук агенттик менен алдын ала макулдашсын деген мыйзамсыз токтом кабыл алды. Мындай нерсе эч бир мамлекетте жок.
Который является правительственным изданием. Такого аналога нет ни в одном государстве мира.
Варшавага бул ирэттеги Тажикстанда ишине тыюу салынган жана террорчул деп табылган Ислам Кайра жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабири баштаган өкүлдөрү 24 тобу деп аталган уюмдун мүчөлөрү барганы белгилүү болду. Ушул жылы жайында расмий дүйшөмбү Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Тажикстандагы туруктуу кеңешин өкүлчүлүк айлантып макамын төмөндөткөн. Буга былтыркы жыйынына Тажикстанда ишине тыюу салынган Ислам Кайра жаралуу партиясынын жана 24 тобу уюмунун өкүлдөрү чакырылганы себеп болгон. Расмий дүйшөмбү эгер алар быйыл дагы чакырыла турган болсо, буюм менен кызматташуу токтойт деп эскерткен. Казакстанда аскер соту улуттук коопсуздук комитетинин мурунку төрагасы Нартай Дудбаевди 7,5 жылга эркинен ажыратты. Дудбаев баштаган 4 адамга мамлекеттик сырды ачкан, кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген айып тагылды. Мамлекеттик кызматта иштегенге өмүр бою тыюу салынды. Убагында Казакстандагы эң таасирлүү аткаминерлердин бири болгон экс-чекист былтыр жыл этегинде камакка алынган, анын кылмыш ишин тергөө, сот процессинин жабык жүрүшү, өкүм тууралуу учкай гана маалымат берилиши коомчулукта бир топ түкшүмөлдөрдү жаратты. Сөз Элиза Кененбаевада.
Нартай Дутбаевдин ишин Акмоло гарнизондук соту ушул жылдын июль айынан тарта карап жаткан болчу. Азаттыктын казак кызматынын ишенимдүү булактарына таянып маалымдашынча, сот Дутбаевке өткөн айдын ортосунда эле өкүм чыгарган. Ошондон бери эч комментарий бербей жаткан. Өкүм боюнча 11 сентябрда аскер сотунун расмий сайтына учкай маалымат жарыяланды. Анда Дутбаевке мамлекеттик сырды шардана кылган, кызматынан пайдаланган деген айып тагылганы, 7,5 жылга кесилгени, мындан ары мамлекеттик кызматта эч качан иштей албасы, ошондой эле генерал-лейтенант деген наамынан мамлекеттик сыйлыктардын баарынан кол жууй турганы айтылат. Сот Дутбаев менен кошо камалган анын туугандары делген кесиптештери Нурлан Хасен менен Раис Муратовду 5 жылга, Ерлан Нуртаевди 3,5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарды. Аларга да мамлекеттик сырды шардана кылган, ачыкка чыгарганга көмөктөшкөн, кызмат абалынан пайдаланган деген айып тагылып, мамлекеттик кызматта иштегенге өмүр бою тыюу салынды. Дутбаев жана аны менен кошо соттолгондордун туугандары, жакындары азаттыктын казак кызматына кандайдыр бир комментарий берүүдөн баш тартышты. Дутбаев ишин тергөө дагы, сот дагы жабык өткөндүктөн бул коомчулукта түркүн божомолдорго жем таштаган. Адам укуктары боюнча Казакстандагы бюронун жетекчиси Евгений Жовтис азаттыктын казак кызматына комментарий берип жатып, бул иште жогорку бийликтеги элиталардын өз ара тиреши менен байланыштырды.
Когда мы имеем дело с закрытыми процессами,
эгер мурунку жогорку бийлик өкүлү эмнеге камалганы, эмненин негизинде кылмыш иши козголгону коомчулукка ачыкка чыгарылбаса, демек, мамлекет бул жерде бир нерсени жашырып жатат дегенди билдирет. Кайсы бир мамлекеттик сыр ачыкка чыгып кетпеш үчүн эле сот жабык өткөн жок. Мамлекеттик сыр камтылган материалдар гана жашырылып, калган бөлүгүн ачык өткөрүүгө болмок. Анан биз өкүм тууралуу деле дээрлик эч нерсе билбейбиз. Бул эл аралык стандарттарды одоно бузууга жатат. Өкүм окуган адамга түшүнүктүү болушу керек. Ал ушундай айып менен соттолду деген маалымат жетишсиз. Ал эмнеге соттолду деген суроого жооп болушу керек. Сотко катышпагандан кийин, толугу өкүмдү окубагандан кийин божомолдогонго гана туура келет. Ушундай сот акыйкаттыгын элиталар ортосундагы тиреш деп гана түшүндүрсө болот.
То есть, вернее, оценивать подобное правосудие как внутриэлитную борьбу.
Дутбаевдин иши боюнча Казатомпром улуттук компаниясынын мурунку жетекчиси, ушул тушта абакта жаткан Мухтар Жакишев көрсөтмө бергени белгилүү. Жакишев 2009 жылы камакка алынган жана 14 жылга эркинен ажыратылган. Ал Европада бозгунда жүргөн оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязовдун жакын досу экени белгилүү. Мындан улам Дутбаевдин камалышы боюнча эң ириде Аблязов менен байланыштуу болушу мүмкүн деген жоромолдор басымдуулук кылып келген.
Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары Мухтар Аблязовдун Францияда түрмөдөн бошоп чыгып кетиши, аны экстрадициялоо операциясынын үзгүлтүккө учурашы, Италиядагы Аблязовдун үй бүлөсүнө байланыштуу чатакты Дутбаев менен байланыштырып жазышкан. Анда Дутбаев маал-маалы менен Аблязовго жана анын тарапташтарына атайын кызматтын маалыматтарын тымызын берип турган деген жоромол айтылган. Аблязовдун аялы менен кызын Италияда коштоп жүргөн деген Хасен Нурлан Дутбаевдин күйөө баласы деген маалымат болгон. Аблязов өзү 31 августта социалдык тармактар аркылуу анын ишине байланыштуу камак алынгандарга кайрылуу жасады. Анда эгер алар Аблязовго каршы көрсөтмө берсе жана ошонун негизинде өздөрү же жакындары түрмөдөн бошой ала турган болсо, анда ошондой көрсөтмө берүүгө чакырды. Казак коомчулугунда Дутбаевдин иши президенттик администрациясынын мурунку жетекчи орун басары Баглан Майлыбаевдин иши менен байланыштуу болушу ыктымал деген да божомол айтылган. Майлыбаев ушул жылдын июнь айында мамлекеттик сырды ачкан деген айып менен 5 жылга эркинен ажыратылган. Ал Дутбаев кармалгандан кийин жарым айдан соң, тактап айтканда ушул жылдын башында камак алынган. Анын ишинин тергөө сот процесси да жабык өткөн. Нартай Дутбаев Улуттук коопсуздук комитетин 2001-2006 жылдары башкарган. Ал бул органга караштуу Арстан атайын даярдыктагы бөлүктүн кызматкери, оппозициянын лидери Алтынбек Сарсенбаевдин өлүмүнө катыштыгы бар экени ачыкка чыккандан кийин отставкага кеткен. Андан кийин коопсуздук комитеттин академиясын башкарган, президент Нурсултан Назарбаевдин кеңешчиси болуп турган. Кыска убакыт Казатомпром улуттук компаниясында вице-президент болуп иштеген. Дутбаев Казакстандын эгемен жылдарында соттолгон атайын кызматтын экинчи жетекчиси. Улуттук коопсуздук комитетин 90-жылдары эки ирет башкарган. Ушул тушта Австрияда жашап жаткан Алнур Мусаев 2008 жылы 25 жылга сыртынан соттолгон. Ага да мамлекеттик чыккынчылык, мамлекеттик төңкөрүш уюштурганга аракет кылган деген айып тагылган. Атайын кызматтын расмий сайтында жетекчилер тууралуу маалыматта бул эки адамдын ысымы эч жерде аталган эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Өзбекстанда диний экстремизм, терроризм боюнча соттолгондордун тууган уруктарына түрмө жетекчилигинен кат кабар келе баштады. Анда абактагы адамдын жаза мөөнөтүнүн аяктаган күнү, качан, кайдан алып кетсе боло турганы жазылган. Мунун алдында диний көз карашына байланыштуу тартип коргоо органдарынын тыкыр көзөмөлүндө турган жүздөгөн тургундар кара тизмеден чыкканы кабарланган. Президент Шавкат Мирзиёев да дин жолунан адашкандарга айкөлдүк, ырайым кылуу тууралуу сөз кылган. Анжиян облусунда жакындары диний экстремизм жана терроризм боюнча соттолуп түрмөдө жаткан үй бүлөлөргө жаза аткаруу кызматынан өткөн жумада кат келди жана бул баарына күтүүсүз болду. Жергиликтүү укук коргоочу Саиджахон Зайнабидинов Азаттыктын өзбек кызматына уулу 17 жылдан бери абакта жаткан үй бүлө тууралуу айтып берди.
Мен мындай каталган үй бүлөлөрдүн бири менен сүйлөштүм. Аларга жаза аткаруу кызматы жөнөткөн катта. 2000 жылдан бери түрмөдө турган уулунун жаза мөөнөтү аяктай турган күн тууралуу маалымат беришиптир. Катта түрмө жетекчилиги түрмөдө отурган жарандын ата-энесин өздөрү келип, уулун алып кетишин өтүнгөн экен. Ал бала буюрса 27 сентябрда чыгып, Анжиянга үйүнө келет.
Буга чейин укук коргоочулар Өзбекстанда диний экстремизм жана терроризм боюнча соттолуп, күч органдарынын тизмесине түшүп калуу оңой экенин, жазыксыз соттолуп кеткендердин көптүгүн жана аларга үй бүлөсүнө тууган уругуна катаң мамиле жасаларын билдирип келишкен. Анжияндык укук коргоочу Саиджахон Зайнабидиновдун пикиринде азыркы бийлик динзарларга мамиле жумшара баштаганын көрсөткүсү келип жатат.
Менимче
буга чейин түрмөдөн кат кабар келген көрүнүш эзели болгон эмес. Менимче Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери диний негизде соттолгондорго катаң мамиле жумшара баштады. Убагында диний экстремизм боюнча соттолуп, абакта жазасын өтөп жаткандардын туугандарына кат кабар жөнөтүү дин жолунда жүргөндөргө карата мамиле оң жагына өзгөрө баштады дегенди көрсөтүү аракети да болсо керек.
Мунун алдында өзбек бийликтери диний экстремисттик агымдын мүчөсү деп шектелип оперативдүү тизмеде турган 17000 ашык адам бей жай турмушка кайтып келгенин маалымдаган. Өкмөт мындай жарандардын социалдык маселелерин колдон келишинче чечип жатат. Маселен 9500 киши жумушка орношту. Алардын бала чакасы илим билим, искусство, спорт жана башка иримдерге катыша баштады деген маалымат айтылган. Президент Шавкат Мирзиёев өлкөнүн эгемендик күнүнө арналган жыйында дин жолунан адашкандарга ырайым кылынат деп убада кылган.
Bilip bilmay adaşkan adamlarının doğru yolga salış, keçirimli buluş,
Уларнын соглам хаятка кайтарыш.
Катырман угарман Борбор Азия аптай ичинде түрмөгүн уктуңуз саны Эленора Бешенбек кызы сунуштады. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды Аламтордогу азаттык чекит орг сайтынан эми орус тилиндеги рус чекит азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге азаттык медиа же болсо азаттык уналгысы деп байланышсаңыз болот. Ушуну менен азаттык радиосунун 16-сентябрь күнкү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кечиңиз көңүлдүү улансын.